Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі пятніцы 4 кастрычніка. Нашыя тэмы. Беларусь прапануе Еўрасаюзу скараціць час на перасячэнне мяжы грамадзянамі і таварамі. Выхавацелям дзіцячых садкоў забаранілі на працы карыстацца мабільнымі тэлефонамі. Украінскага журналіста Паўла Шаройку, асуджанага ў Беларусі на абвінавачанні ў шпіянажы, перадалі ў краіне. А цяпер гэтае ды іншае цягам паўгадзіны падрабязней з музычнымі паўзамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь прапануе Еўрасаюзу скараціць час на перасячэнне мяжы грамадзянамі і таварамі. Дзеля гэтага трэба выпрацаваць адмысловы памежны пакет усходняга партнёрства, які ўключыць комплекс адпаведных інфраструктурных, нарматыўных і працэдурных мер. Такую ініцыятыву 4 кастрычніка агучыў намеснік міністра замежных справаў Алег Краўчанка на структураваных кансультацыях Беларусь-Еўрасаюз. Іх арганізавала ў Мінску прадстаўніцтва Еўрасаюза. Мерапрыемства прысвячалася перспектывам ініцыятывы ўсходняга партнёрства пасля 2020 года. Спадар Краўчанка прапануе зрабіць тэхналагічныя інавацыі новым прыярытэтам узаемадзеяння ў рамках ўсходняга партнёрства. У сваім выступе ён выказаўся за пашырэнне уключэння прадпрыемстваў краін, якія ўваходзяць ва ўсходняе партнёрства, у вытворчыя ланцужкі еўрасаюзаўскіх кампаній.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна ў праграме «Петарда» за пятніцу. Украінскага журналіста Паўла Шаройку, асуджанага ў Беларусі па абвінавачанні ў шпіянажы, перадалі ў краіне 3 кастрычніка. Радыё «Свабода» перадае пра гэта. Яно апублікавала відэаперадачы. У каментары журналістам Шаройка сказаў, што яшчэ да канца не ўсвядоміў, што я ўжо дома, хачу падзякаваць сваёй любімай сям'і, жонцы, якая ўвесь гэты час мяне падтрымлівала. Таксама спадар Шаройка падзякаваў асабіста Уладзіміру Зялінскаму, Аляксандру Лукашэнку, амбудсмену Украіны, Людміле Дзянісавай, а тады ўсім, хто зрабіў магчымае і немагчымае за ўсе гэтыя гады і накіраваў свае намаганні на маё вызваленне. Пра памілаванне Шаройкі стала вядома ў пятніцу. Пра гэта ў Жытомиры распавёў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялінскі на сустрэчы з беларускім калегам Аляксандрам Лукашэнкам. Павел Шаройка быў затрыманы ў Мінску 25 кастрычніка 2017 года. Яго вінавацілі ў шпіянажы супраць Беларусі. 23 траўня 2018 года Верхоўны суд прызначыў яму на закрытым працэсе 8 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Трэцяя важная навіна «Петарды». Выхавацелям дзіцячых садкоў забаранілі на працы карыстацца мабілкамі. Пра гэта піша наша Ніва. Выданне даведалася гэта ад чытача, які дарэмна спрабаваў дазваніцца да сваячкі, якая працуе ў садку нумар 3 ў Смалявічах. Загадчыца гэтага садка Ларыса Цітток патлумачыла забарону патрабаваннем Мінадукацыі. Цытую, выхаваўшы працэс, гэта заняткі з дзецьмі, ніхто не адбірае мабільнікі, яны пры выхавацелях, проста лічыцца непажаданым размаўляць, сядзець у дадатках, кажа жанчына. Яна дадае, што вельмі строга за выкананнем забароны ніхто не сочыць. Вы ж разумееце, што калі нешта здарылася ў чалавека, то ён і патэлефануе, і адкажа, кажа Ларыса Цітток. Раней паведамлялася, што мабільныя тэлефоны пачалі забіраць у школьнікаў падчас заняткаў. Гэта пачалося пасля таго, як у Гомелі вучні знялі на тэлефон настаўніцу, якая лаялася матам на чацвертакласніка, трымаючы над ягонай галавою парту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І яшчэ адна важная навіна «Петарды». Прэтэндэнцыі на кандыдацкую пасаду Ганні Канапацкай на пасяджэнне круговай выбарчай камісіі кастрычніцкай акругі нумар 97 вынеслі папярэджанне на парушэнне выбарчага заканадаўства. Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале паведаміла сама Канапацкая. Выявілася, што скаргу на яе ў акруговую выбарчую камісію напісаў канкурэнта ДБРСМ па гэтай жа акрузе Сергей Клішэвіч. Чалец ініцыятыўнай групы Канапацкай на пікеце па збору подпісаў распавёў, што ў 2016 годзе БРСМ-авец Клішэвіч пабіўся за апазіцыянерам Дмітром Дашкевічам. Адбылось гэта падчас адкрыцця помніка Леніна ля прахадной мінскага завода. Выбарчая камісія палічыла гэты факт парушэннем выбарчага заканадаўства, прыраўнаваўшы да вядзення перадвыбарчай агітацыі, піша Канапацкая. Палітык нагадвае, што паводле артыкула 155 выбарчага кодэкса перадвыбарчая агітацыя – гэта дзейнасць, якая заахвочвае выбарца ўзяць удзел у выбарах. проголосувати за тих чи інших кандидатів або супроч їх. Як ви думаєте, правда про чоловіка, який ще тільки хоче стати кандидатом у депутати, з'являється заохочувальним діянням до уділу виборщиків? Або виборщики повинні ведати усю правду про чоловіка, який навіть не кандидат, каб прийняти рішення ставити за його підпис чи ні? Гэткае пытанне задае ў сваім тэлеграме сама Канапацкая. Нагадаю, што ў 2016 годзе Дзмітрий Дашкевіч сарваў адкрыццё помніка Леніна каля Мінскага трактарнага завода, а функцыянер БРСМ Сергей Клішэвіч быў адным з першых, хто кінуўся біць апазіцыянера.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя навіна ў праграме «Петарда». Працу над новымі муралами распачалі балканскія мастакі пад псеўданімамі «Артэс» і «Лонак» у нашай сталіцы Мінску. Задумкі вулічных творцоў прысвечаныя Беларусі, яе будучыні. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў арт-менеджер Алег Ларычаў. «Новы праект сапраўды распачаты», – сказаў ён. «Малюнкі з'явяцца на дамах 135, 136 і 150 па вуліцах Прытыцкага». Тэмы малюнкаў, прысвечаныя руху Беларусі ў будучыню з аглядкай на мінулыя традыцыі, што маецца на ўвазе, мінчукі будуць здольныя самі пабачыць адказ на гэтае пытанне. Ужо зусім хутка, абяцае спадар Ларычаў. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. З вамі была Святлана Адзінец. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».